Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting Radio Station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақпен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақпен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдатып, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып, бірге өсіп келе жатқан саз әлемінің қыр-сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелхан қызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алты жасынан бастап әуен құрап ән жазған Джойс Джонатан, 16 жасында тұсаукесер туындысын жария қылып, 18 жасында My Major үнтаспа баспасеріктігімен келісім шартқа отырады. 22 жасында Францияның NRG саз сыйлығымен марапатталады, және ағалтын таралым дәрежелі албум есі атанады. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде хан тіліне тәржімаланған әндері Шанхай мен Тайвань өлкесінде және ұлы құрлықта мыңдаған әнсүйерлер жинап үлгерген франциялық әнші, ән мәтінін құраушы, сазгер Джойс Джонатан туралы тоқталып, оның әсем әндерін ұсынатын боламыз, ден қойып тыңдағайсыздар. Әуелі әншінің орындауындағы Unarrive жету дейтін әніне құлақ түріңіздер.
En fait, un peu comme toutes les semaines, succession de problèmes ordinaires. Je cherche une issue à mes impasses, une voie vers la surface, rien à faire. C'est comme sont pleines quand les nuits sont difficiles. Je sais déjà l'histoire, on fermera les yeux aussitôt que viendra le soir. En allant en travers au-dedans, on arrive, tous les chemins pris troublent leur dénouement. Quand les nuits sont difficiles, je sais déjà l'histoire. On fermera les yeux aussitôt que viendra le soir. En long large, en travers, au-dedans, on arrive. Tous les chemins pris trouvent leur dénouement. Où des rives.
Әнші Джойс Дженетон 1989 жылы Францияның Лев-Лойс-Пюрат деген жерінде өмірге келген. Отбасындағы 13 қыздың кенжесі болған оның анасы, әлдебір сейіл серуен серіктігінің директоры да, әкесі сәулеткер еді. Париждегі Ал-Сейшен мектебінен жоғары оқу орнына қабылданған әнші қыз құлықты ғылымы бойынша ғылми мақаласын қорғайды. Джойс Дженетон 7 жасынан бастап пианино үйренеді, әрі сырт көзден жасырын алғашқы әнін жазады. Сондай ақ орындаушылық және пианино дәрісі бойынша тынбай құлшынады. Терри Мозес және Трейси Чапман қатарлы әйгілі көркемөнерпаздардың игі ықпалын қабылдайды. Енді жастайынан өнерге бейім әншінің орындауындағы Сен-Джуэлен сұрша қыз дейтін кең таралған әніне кезек берейік.
Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon pour ses 30 ans est la plus triste des mamans. Le prince charmant foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Dix ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Mais dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance, elle part. Cendrillon, pour ses 30 ans, et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir. Elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Dix ans de cette vie ont suffi. Elle a changé en junkie, mais dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance, elle part. Fin de l'histoire. Notre père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux.
Джойс Джонатан 16 жасқа шыққан жылы өзінің дөл туындысынан үшеуін таңдап MySpace сайтында жариялайды. Әрі My Major үнтаспа баспа серіктігінің құрушыларының бірі Майкл Голдменға хабарласып, оған өзінің туындыларын тыңдап көруін өтінеді. 2007 жылы қыста 18 жасқа толған Джойс Джонатанның туындылары My Major үнтаспа баспа серіктігінің ресми сайтында жария болып, тыңдарманмен үшістеседі. 2008 жылдың көктемінде оның альбомын шығаруға керекті 70 еуролық жәрдемақы ақыры жиналып болады. Сондай-ақ жарым жылдан кейін аталған серіктіктегі 486 продюсер мен оның ғаламторлық сайтын жобалаушы альбом шығаруға жиналған көмек қаражаты түгелдей қайтарып болады.
J'ai rempli ma gorge de solitude, de jalousie, d'aigreur. Ravaler mes couleuvres et mes rancœurs, salir et pas ce qu'il reste encore. Tu m'as remplacé, est-ce que je le mérite? Tu m'as oublié si vite que je ne marche plus droit. Je survole le monde et les secondes sont des fuites d'eau. Je ne marche plus droit, je survole le monde et les secondes sont des fuites d'eau. Je me suis prise pour une autre, y'a pas de dû, y'a pas de règle ou juste un contrat. Je suis tombée des nues et bien trop bas, je peine à me relever, crois-moi. Tu m'as remplacé, est-ce que je le mérite? Tu m'as oublié si vite que je ne marche plus droit. Je survole le monde et les secondes sont des fuites d'eau. Je ne marche plus droit, je survole le monde. Les secondes sont des fuites d'eau. Tourne la terre et passe les histoires. Je suis tata, pas maman. Même l'ivresse me lasse. C'est quoi le temps? Le mien coule à blanc depuis longtemps. Mais tu m'as remplacé. Est-ce que je le mérite? Tu m'as oublié si vite que je ne marche plus droit. Je survole le monde et les secondes sont des fuites d'eau. Je ne marche plus droit. Je survole le monde et les secondes sont des fuites d'eau. Tu m'as remplacé. Est-ce que je le tu m'as oublié, est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite? Et je ne marche plus droit, je survole le monde. J'ai rempli ma gorge de solitude, de jalousie, d'aigreur. Ravaler mes couleurs et mes rancœurs, je salirai pas ce qu'il reste encore.
Жоғарыда тыңдағандарыңыз Джойс Джонатанның жұртшылық жағынан жоғары деңгейлі баға алған «Дезвилю» «Су сорғалау» дейтін әні. Ғаламтор желісіндегі қадамын сәтті басқан Джойс Джонатан 2008 жылдан бастап алғашқы ән жинағын шығарудың қамына кіріседі. Кейін келе ол телефон өнер тобының гитаристы Лавис Бертакнактен көмек сұрайды. Шанда бір кезгетін шарапатты әуездің аса дәргейіне басырған Лавис Бертакнак әншімен бірлікте әуен құрауға қуана мақыл болады. Джойс Джонатанға осынау бір танымал сазгердің студиясымен селбестік жасау бақыты бұйырады. Әрі тәтемен бірлікте «Махабатты қорғау» атты альбомын жазып шығады. Енді бір ауық әншінің орындауындағы «Женесе бақ» «Білмеймін мен» дейтін кең таралған әнге кезек берейік.
Des mots qui me gênent, des centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas. J'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Avec tes faux et tes problèmes de fabrication, je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Avec tes faux et tes problèmes de fabrication, je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop. Je te veux plus changer ta vie, je veux un autre un peu plus joli. Je Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as dû rêver, ce n'était pas moi. La confusion, tu les connais, elles sont tombées. Comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière.
Жасқа еркін іліне қоймаған Джойс Джонатан негізі Шунхуа мәдениетін жан танмен сүйетін жанұяда бой жеткен деуге болады. Оның анасы күллі Францияға аты әйгілі Шунхуа мәдениетін үгіттеуші. Сол үшінде қаршадайынан жұңғы туралы аңыз әңгімеге құлағы үйір болған әншінің елімізге деген сүйіспеншілігі ерекше ілтипатты. Сол үшінде ол еліміздің Тайвань өлкесі, Сянган қатарлы жерлерінде бір мезгіл тұрған. Ухан қаласында жұңғылық тыңдармандармен жүздесу сәті де болған. Әрі 40 минут шамасында ән орындаған. Қадырлы тыңдаушы, енді әншінің «Жене опа дейтуа», «Мен сені жек көремін» дейтін әнін әуе толқына көтеріп, бағдарламамыздың бүгінгі кезегін соңына шығарамыз. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
C'est à toi, c'est déjà une nuit de trop. Un mois à attendre que tu reviennes, j'aurais dû perdre ton numéro. J'ai tant rêvé d'un dernier verre. Je sais qu'au fond, j'ai pas déplaire. T'es revenu, mais je reste fière. Je passe, je quitte, je déserte. Je veux pas de toi.
Je veux pas de toi. pas comme ça. Je veux pas de toi.
It is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye.
Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін Саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектері мен еселі үлестерін қосып кеткен, бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жүнгі қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жүнгі қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға тиген бүгінгі күнде, бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радио станциясы, қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы, адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершім еңбектері мен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі. Сондай-ақ, адамзат